Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан хан Аққұлұлы. Жексенбі күні Қазақстан, Қытай және Өзбекстан президенттері жұмыс сапармен Түркменстанға барады. Дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаев, Ху Цзиньтао және Ислам Кәрімов жылына Қытайға 40 миллиард текше метр көгілдір отын тасымалдайтын Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу салтанатына қатысады. Ал жексенбі күні аталған үш мемлекеттің басшылары Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөз өткізіп, отын энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сенбі күні Қытай премьері Ху Цзиньтао Астанада болып аталған газ құбырының бірінші тармағын іске қосу рәсіміне қатысқан болатын. Жексенбі күні Таиланд үкіметі Бангкокта ұсталған Солтүстік Кореяның қару-жарағы тиелген жүк ұшағының ұшқыштарына, төртеуі Қазақстан, бірі Беларусь азаматтарына ресми түрде айып тағуға тиіс. Тай үкіметі мәлімдегендей, қазір барлау қызметі тиелген қару-жарақтың террористік әрекетке қатысы бар жоғын тексеру үстінде. Хабарға қарағанда Грузияда тіркелген Ил-76 жүк ұшағына 30 тоннаға жуық қару-жарақ, оның ішінде зымырандар мен гранат атқыштардың реактивті оқ-дәрілері тиелген көрінеді. Әзірше ұшақтың қайда ұшып шыққаны белгісіз. Әуе кемесі Пхеньяннан ұшып шығып, Бангкокта жанармай құйып алған соң тағы да жанармай құю үшін Шри-Ланкаға аялдауға тиіс болған. Жексенбі күні Дания полициясы сенбідегі Копенгагенде болып өткен жаппай наразылық шеруі барысында ұсталған жүздеген белсендіні босатқанын хабарлады. Ғаламдық ауа райының құбылуы проблемасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы өтіп жатқан Копенгагенде сенбі күні жер шарындағы ауа райына қатысты қатаң келісім қабылдауды талап еткен бейбіт шеру болып, оған 40 мыңдай адам қатысты. Полицияның айтуынша шеру кезінде ұсталған 968 адамның 13-і ғана әлі босатылған жоқ. Полиция оларды шерудің соңында қалып, Копенгагенің орталығындағы дүкендердің терезелерін қиратып, автокөліктерді түнгере бастаған кезінде ұстаған. Ағойдың ресми өкілі хабарлағандай, өткен сенбі күні АҚШ президенті Барак Обамамен Ресей президенті Дмитрий Медведев стратегиялық ядролық қару туралы мерзімі өткен келісім бойынша келіссөзді әңгіме етті. Обама әкімшілігі өкілінің хабарлауынша келіссөз тақырыбын президенттер телефон арқылы талқылады, бірақ ол болған әңгіменің басқа жай-жапсарын хабарламады. Стратегиялық шабуыл қаруын қысқарту туралы бұрынғы келісім 5 желтоқсан күні күшін жойды. Ақ үй мен Кремль екі жақтың да ядролық қаруын одан әрі қысқарту туралы жаңа келісімге келуге уағдаласты. Осы аптада Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибс мәлімдегендей, келіссөз жемісті өтіп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау
сізден. Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға сапармен ұшып келіп, оның барысында Ауған президенті Хамид Қарзайға жолықты. Кандагардың әуежайында Браун журналистерге ақыштың да, оның одақтастарының да тәліптерге қарсы күштерін ұлғайтуына байланысты, Ауғанстандағы алдағы бірнеше ай өте маңызды болады деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, одақтастар Талибанға тойтарыс бере алатынын көрсетуге тиіс, ал Ауған үкіметі белсенді рөл атқаруға міндетті. Гордон Браун соғыс қимылдары өтіп жатқан ауданға қосымша 500 жауынгерлік ағылшын әскері аттандырса, АҚШ 30 мыңнан астам қосымша әскерін жіберуге әзірленуде. Латын Америкасының 9 мемлекеті ортақ валютаға көшпекші. Ортақ валюта тек электрондық түрде ғана болып, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Эквадор және Боливия сынды елдердің арасындағы сауда айналымында АҚШ долларының орнына қолданылады. Біздің Америка халықтарының Боливия альянсы деп аталатын ұйымға мүше елдердің жексенбі күні Гаванада ашылатын саммиті қарсаңында осындай мәлімдеме қабылданды. Украинаның кәсіпқой бокс шебері Виталий Кличко сенбі күні америкалық үміткер Кевин Джонсонды жеңіп, WBC желісі бойынша әлем чемпионы атағын қорғап қалды. Кездесу Швейцарияның Берн қаласында өтіп, бүкіл жекпе-жек барысында 38 жастағы украин боксшының айқын басымдығы байқалды да, қазылар алқасы бір ауыздан жеңісті Кличкоға берді. Осылайша Виталий Кличко кәсіпқой рингте өткізген 41 жекпе-жегінің 39-ын жеңіп шықты. Ал Джонсон алғаш рет жеңілістің ащы дәмін татты. Виталийдің інісі Владимир Кличко кәсіпқой бокстың басқа 3 желісі бойынша әлем чемпионы болса, ал WBA желісі бойынша ағылшын Дэвид Хей әлем жеңімпазы болып табылады. Оңтүстік Африка Республикасында болып өткен әлем аруларының байқауында Гибралтардан келген 23 жастағы Каяне Алдорино есімді сұлу жеңіске жетті. Екінші орынға мексикалық ару көтерілсе, үшінші жүлде Оңтүстік Африка Республикасы өкілінің үлесіне тиді. Байқауға 112 елдің сұлу қыздары қатысты. Оңтүстік Африканың баспасөз құралдары шешілмеген әлеуметтік мәселелері шаш етектен келетін Йоханнесбург қаласының әкімдігін байқауды өткізуге тым көп қаржы шығындады деп айыптады. Абхазияда болып өткен президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланды. Оған сәйкес қазіргі президент Сергей Багавш жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Батал Тапагуа хабарлағандай, Багавш 59%-дан астам дауыс алды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.